Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joka päivä sote syntyy ja sote kuolee. Tai ei nyt ehkä ihan joka päivä, mutta aika usein näin on käynyt viimeisen 13 vuoden aikana. Ja jompaa kumpaa odotetaan nytkin. Viimeisten viikkojen aikana perustuslakivaliokunnan ovea on kuvattu herkeämättä ja takaraivossa jyskyttää sama kysymys. Kaatuuko sote vai syntyykö se sittenkin? Tämä on Politiikka Radio studiossa Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, perjantai Politiikka Radio käynnissä. Studiossa Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Morjesta vaan, Linda.
No morjesta.
Ja morjesta vaan kaikki kuulijat. Politiikan analyysin paikka jälleen. Mitä politiikassa tällä viikolla on tapahtunut? No, kuten todettu, niin sote-ratkaisua odotetaan taas kerran. Olisikohan tämä nyt jo neljäs vai kuinka mones kerta, kun perustuslakivaliokunta perkaa sote-lakien perustuslainmukaisuutta? Oletko laskenut, Linda? Kuinka mones kerta?
Nyt on mennyt laskut kyllä sekaisin, täytyy myöntää, että jos tässä on 13 vuotta kulunut, kun tätä on väännetty, niin me kaikilla on ollut vähemmän harmaita hiuksia siinä vaiheessa, kun tämä on aloitettu ja kuviteltu, että siinä menee ehkä vain pari vuotta.
No joo, ja erityisesti perustuslakivaliokunnassa istuvilla poliitikoilla.
Kyllä.
Ensin keväällä 2015, silloin ainakin perustuslakivaliokunta arvioi silloista hallituksen sote-esitystä. Sitten kesällä 2017 ja uudelleen valinnanvapauslakia kesällä 2018 ja nyt edelleen tätä samaa valinnanvapauslakia. Ainakin tällainen laskelma nyt. En ole ihan varma sekosiksi mennä näissä laskuissa, mutta noin nyt ainakin siis. Ja parhaillaan valiokunta istuu. Ja päivän tietohan on se, että aikaisintaan kello 15
Kyllä.
mennessä pitäisi tulla valmista. Siis sinisten Matti Torminen aamulla, perjantai-aamuna, kun perustuslakivaliokunta aloitti kokouksensa, niin totesi, että käsittely venyy iltapäivään ja tiedotustilaisuus pidettäisiin aikaisintaan kello 15. Että jännän äärellä ollaan. Eilenhän Lapintie arvioi, että nythän alkaa oikeasti ensimmäisen kerran vasta uskoa, että ratkaisu olisi syntymässä perjantaina.
No, tämä oli tosi hieno arvio Annika Lapintieltä, että hän vihdoin on niin kuin itsekin uskoo tähän. Mutta kyllä tässä niin kuin sanotaan viime kesänä ja edelliskesänä, kun on kuullut näitä pitkiä listoja siitä, että niin kuin perustuslakiokunnan lausunnossa olevia asioita, että mikä kaikki tässä on pielessä, niin kyllä ne on ollut tosi pitkiä listoja. Eihän niistä ole edes jaksettu ihan kaikista julkisuudessa kauheasti mainitakaan.
Se on totta, että toi viime kesän esimerkiksi perustuslakivaliokunnan silloin yksimielinen lausunto, niin se oli, oliko se noin reippaat 100-sivuinen ainakin. Erittäin pitkä paperi ja siellä oli lukuisia kohtia. Tässähän nyt ei ole kysymys mistään yksinkertaisesta harjoituksesta. Et vaikka tämä on tosi tuskastuttavaa, vähän niin kuin työmarkkinaneuvotteluissakin aikoinaan, tuskastuttavaa odottaa, että milloin se ovi aukeaa ja milloin se ratkaisu ja sopimus on syntynyt. Niin silloinkin sopimukset oli monimutkikkaita ja niihin liittyy useita eri aspekteja ja kovaa edunvalvontaa. Niin sama kysymyshän on tässä sotessa. Tämä on hyvin monimutkainen paketti.
Kyllä, ja täällä oven ulkopuolella muualla, niin saadaan vaan niin kuin odottaa sitä, että mitä sieltä tulee. Se on vähän semmoista arvuuttelua myöskin. Mutta jotain voidaan ehkä päätellä siitä, että mitä aiempina vuosina on nostettu esiin näistä perustuslakivaliokunnan lausunnoista.
Joo, ehdottomasti. Ja nyt tämä yksi asia, mikä nyt tässä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan niin olisi auki tai olisi ikään kuin viimeinen ratkaistavana oleva kysymys perustuslakivaliokunnassa. Nythän me ei tiedetä, että onko se oikeasti viimeinen ratkaistavissa oleva kysymys, mutta huhujen mukaan, tietojen mukaan, niin on tämä notifikaatiokysymys. Eli pitäisikö hallituksen tehdä tästä sote-mallista EU:lle ennakkoilmoitus, ja näin Suomi saisi komissiolta varmistuksen siitä, onko sote sopusoinnussa EU-kilpailulainsäädännön kanssa. Tässä on pohjalla se, että siis sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan ilmeisesti tätä notifikaatiota ei tarvittaisi. Ja nyt perustuslakivaliokunta arvioi sitä.
Joo, tästähän on väännetty jo tästäkin yksittäisestä asiasta aika pitkään. Ja toinen asia on tämä tietosuojasääntely. Se todettiin viime kesänä, että se on olennaisesti puutteellinen. Siis perustuslakivaliokunta oli sitä mieltä, että tämä valinnanvapauslain tietosuojasääntely on puutteellinen ja pitäisi vielä tarkkaan selvittää, sisältyykö kapitaatiokorvauksen laskemiseen EU:n tietosuoja-asetuksen vastaista profilointia. Eli tässä myös pitäisi ehkä käydä siellä EU:ssa kysymässä, että onko tämä nyt niinku kaikkien pykälien mukainen tämä uusi sote-laki sitten ja kai se kannattaa tehdä. Vai mitä mieltä oot, Tapio? Mitä jos ei sitä tehdä, niin mitä riskejä siinä on?
No siinä on merkittäviä riskejä. Siis tämähän nyt ei ole mikään pikku lakiuudistus, tämä sote-uudistus, vaan siis sitä on verrattu siis suurimmaksi hallinnolliseksi uudistukseksi koko itsenäisen Suomen historiassa. Se on tietysti isosti sanottu, nyt ihan varmaa, että onko se niinkään iso, mutta iso se on joka tapauksessa. Valtava uudistus, jos tällaisen uudistuksen ikään kuin oikeudellista asemaa suhteessa EU-lainsäädäntöön ei ennakko varmisteta, niin kyllä se aika hurjapäiseltä tuntuu.
Niin, voiko se pitkittyä vielä lisää ja paljonkin, jos se sitten joudutaan jossain vaiheessa ehkä pahimmillaan jopa romuttamaan sen takia, että se ei ole kaikkien pykälien mukaista.
Niitä on arvioitu, että tämä haastettaisiin, että jos tätä notifikaatiota ei haeta, niin tämän järjestelmän EU-oikeuden mukaisuus haastettaisiin välittömästi esimerkiksi yksityisten terveydenhuoltotoimijoiden taholta, että onko tämä, sisältääkö tämä järjestelmä niin sanottua kiellettyä valtion tukea. Tämä on mielenkiintoinen, tämä viime kesän perustuslakivaliokunnan lausunto tästä notifikaatiosta. Siis siinä todetaan, että jäsenvaltion tulee ilmoittaa ennakolta Euroopan komissiolle kaikki sellaiset tuet, joita annetaan taloudelliseen toimintaan. Ja tämä sote-ratkaisu siis kasvattaa riskiä siihen, että Suomen valinnanvapausjärjestelmä voitaisiin tulkita olevan ainakin osittain taloudellinen ja sisältäisi siis kiellettyä valtion tukea. Koska tässä on tilanne, että nämä terveydenhuoltopalveluita tuottaisi tässä hallituksen sote-mallissa siis maakuntien liikelaitokset, mahdollisesti myös maakuntien omistamat yhtiöt. Tässä ei ole tätä pakkoyhtiöittämistä enää mukana, mutta se voi johtaa siihen, että maakunnat perustaa yhtiöitä sekä yksityiset palveluntuottajat. Ja näiden maakunnan omistamien yksiköiden on katsottu hyötyvän erityisesti konkurssisuojasta. Ja sitten, jos katsotaan, että tämä on taloudellista toimintaa, tämä koko sote, niin siitä olisi sitten katsottaisiin kielletyksi valtion tueksi. Myös rahoituksen saaminen edullisimmilla ehdoilla on yksi asia, tai sitten kiinteistöihin liittyvät ratkaisut, että katsotaan, että nämä maakunnan omistamat liikelaitokset niin olisi ikään kuin etulyöntiasemassa. Ja mutta tässä voidaan siis myöskin julistaa nämä palvelut niin sanotusti yleishyödyllisiksi palveluiksi, tällaisiksi SKEI-palveluiksi. Eli sosiaali- ja terveysvaliokunta voi tarvittaessa muuttaa valinnanvapausjärjestelmää siten, että tämä oikeudellinen epävarmuus tästä valtiotukisäätelyn soveltuvuudesta poistuisi tätä kautta. Koska jos kyseessä on yleishyödylliset palvelut, niin silloin julkinen valta voi turvata tällaiset palvelut niiden saatavuuden kaikille kohtuullisin ehdoin. Niitä ei tarvitse asettaa vain tällaisen markkinamekanismin alle kilpailulliseen järjestelmään. Tämä on hyvin, hyvin seikkaperäistä tämä viime kesän perustuslakivaliokunnan pohdinta tästä notifikaatiosta ja koko tästä järjestelmästä, onko tämä EU-oikeuden mukainen. Ja ilmeisesti edelleen tämä kysymys on hyvin, hyvin vaikeasti ikään kuin se yksimielisyys tämän kysymyksen ympärillä saavutettavissa, koska tämä on hankala asia. Hallituspuolue tietysti haluaa tämän soten eteenpäin, mutta tämä notifikaatio kaataisi aikataulun yksiselitteisesti. Siihen menee niin paljon aikaa sen oikeusvarmuuden saamiseen, että sitä ei haluta tehdä. Jotenkin tässä on poliittista intohimoa hyvin paljon, mutta viime kesänä perustuslakivaliokunta päätyi siihen kantaan, että tämä notifikaatio pitäisi hankkia.
Tässä on tosiaan 3 viikkoa aikaa ennen kuin jäädään sitten tauolle ennen vaaleja, eli 15. maaliskuuta eduskunta jää istuntotauolle ja sitä ennen pitäisi ehtiä äänestämäänkin tästä asiasta. Tosiaan viime kesänä perustuslakivaliokunta myöskin antoi vähän noottia siitä, että tässähän ollaan aika pitkälle menty jo tässä valmistelussakin, ottaen huomioon, että ei ole vielä edes äänestetty koko asiasta eduskunnassa. Mm. Eli 3 viikkoa aikaa olisi tehdä mahdollinen notifikaatio EUlle ja sitten äänestyttää eduskunnassa. Plus riippuu ihan, että mitä sieltä perustuslakivaliokunnasta nyt sitten tänään tai joku muu päivä sitten tulee. Minkälaista noottia sieltä sitten tulee vai tuleeko?
No ihan varmasti tulee. Ja nyt on sitten kysymys siitä, että kuinka paljon siellä näistä nooteista on niin sanotusti ponsissa. Eli ne on hoidettava, säädettävä ja kuinka paljon sitten tällaisia yleisempiä huomioita. Ja just tämän notifikaatio muun muassa, niin sit on ajateltu, että arvioitu, että se olisi ponnessa mahdollisesti. Mutta tämä on kovaa vääntöä. Ja tässä nyt tietysti puntaroidaan edelleen tätä perustuslakivaliokunnan asemaa, että pystyykö ne oikeasti, kun on pöydällä merkittävä uudistus, joka liittyy poliittisia intohimoja.
No, todella paljon poliittisia intohimoja liittyy. Niin. Tämähän jakaa todella jyrkästi opposition ja hallituksen. Niin ja ihan varmasti siellä halutaan myös pelata ehkä aikaa, tai ainakin oppositiopuolueet haluaa pelata aikaa.
Niin siis nimenomaan, ja niin, että pystyykö ne oikeasti käsittelemään vain tätä perustuslakia, tarkastelemaan vain sitä ja pistään poliittiset intohimot syrjään. Toimiiko tämä Suomen ikään kuin perustuslaillinen ennakkotsekki?
Niin, tästähän on Jussi Niinistökin nostanut pari kertaa viime viikolla ja tällä viikolla tästä perustuslakiasiantuntijoita kutsui talebaneiksi. Ja sitten vielä tällä viikolla nosti näitä 80-luvulta tämmöisiä poliittisia sidonnaisuuksia esiin.
Joo, niin se liittyy yhtä lailla tähän perustuslakikysymykseen, että nyt on tietysti tämä toinen myöskin äärimmäisen iso lakikokonaisuus, eli tiedustelulainsäädäntö, jossa pohjalla on se kysymys, että se joka tapauksessa kaventaa perusoikeuksia. Se johtaa perustuslain muuttamiseen, siis tiedustelulainsäädännön takia perustuslaki joudutaan muuttaa, mutta eduskunta on nyt sitten poliittisesti linjannut tästä, että tämä on niin merkittävä hanke, että se pitää tehdä kiireellisenä. Tästä on eduskunta äänestänyt yli 5/6 enemmistöllä, että se pitää tehdä kiireellisenä, eli se myös ohittaa tämän sote-käsittelyn. Tämäkin on, siis perustuslakivaliokunnassa ohittaa tämän sote-käsittelyn. Tämäkin on herättänyt närästystä nimenomaan, että kun sote pitäisi saada eteenpäin, mutta tiedustelulait tulee sinne.
Tässä on kaksi niin kuin näin massiivista kokonaisuutta, että kyllä ne niin kuin kuvistakin näkyy, niin perustuslakivaliokunta lähes hukkuu niihin paperipinoihin siellä pöydällä. Ja miten tästä nyt 3 viikossa kaksi näin iso asia saataisiin käsiteltyä, niin on kyllä aika skeptinen.
Et usko tähän. Joo, 15. maaliskuuta jäädään istuntotauluun, mutta tietysti onhan tässä mahdollisuus vielä pelata tämän istuntotauonkin kanssa.
Niin. Onhan sitä ennenkin tehty. Eikö se ollut muutamia vuosia sitten, jolloin pidennettiin?
Kesällä on ainakin istuttu.
Kesällä ollaan istuttu, joo.
Se on mahdollista tässäkin tietysti. Ainakin nyt sitten tietysti tiedustelulait, siitähän on 5/6 päätös eduskunnassa, että ne pitää tehdä kiireellisesti. Että ne nyt ainakin pitää saada tämän eduskunnan aikana eteenpäin. Se on ihan selvä poliittinen päätös. Eduskunta on tämän linjannut. Ja nyt on sitten kysymystä siitä, että onko hallintovaliokunta ja puolustusvaliokunta omissa mietinnöissänsä niin huomioinut nämä perustuslakivaliokunnan tiedustelulakeihin liittyvät huomautukset riittävän hyvin. Ja sen takia tähän tuli tämä lisämutka. Mutta koska siellä taustalla niin kova poliittinen tahto siitä, että tiedustelulait pitää saada eteenpäin, niin kyllä nyt tietysti ohittaa tässä myöskin sote-käsittelyn ja joka tapauksessa tämän eduskunnan kyllä pitää pystyä ne säätämään. Siihenhän tämä puolustusministeri Jussi Niinistön närkästys liittyy, koska hän on sitoutunut hyvin vahvasti näihin tiedustelulakeihin ja kannattaa niitä. Ja on huolissaan siitä, että ehtiikö tämä eduskunta käsittelemään nämä lait ja on itse asiassa huolissaan siitä, että pyritäänkö näitä nyt jarruttaa. Tämähän on tätä samaa keskustelua, joo, mitä sotekin ympärillä käydään,
aika
että pyritäänkö
sana
jarruttamaan tätä lainsäädäntöhanketta vai ei. Ketkä pyrkii jarruttamaan ja ketkä ei. Siis hallitus on syyttänyt oppositio siitä, että pyrkii jarruttaa ja oppositio taas syyttää hallitusta, että hallitus ajaa eteenpäin sellaista pakettia, joka on perustuslaillisesti hyvin hankala.
Joo, aika kovasanaisesti tässä nyt jarrutellaan. Siis jos sanotaan perustuslakiasiantuntijoita talebaneiksi, tällä viikolla tosiaan sitten vielä Jussi Niinistö uudestaan alkoi ottaa hampaisiinsa tosiaan nämä perustuslakiasiantuntija Martin Scheinin toteamalla, että totalitäärisen neuvostoyhteiskunnan ihailijoiden twiiteillä ei voi jatkossa olla merkitystä demokraattisen Suomen kansanedustuslaitoksessa. Ja hänhän viittaa tässä siis siihen, että perustuslakiasiantuntijat Martin Scheinin ja Juha Lavanpuro kommentoivat Twitterissä, että perustuslakivaliokunnan esittämiä huolia ei ole otettu riittävästi huomioon tiedustelulain valmistelussa. Ja sen takia tosiaan viime viikolla aivan viime hetkellä 3 tuntia ennen kuin asia piti tulla käsittelyyn eduskunnassa, niin se sitten vedettiinkin takaisin. Niin tässähän viitataan tosiaan Scheinin menneisyyteen. Hän on entinen Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen tosiaan 80-luvun alussa. Ja sen jälkeen määritellyt itsensä liberaaliksi ilman puoluekantaa. Niin toki onhan tämä aika kova sanasta ja kyllä mä mietin sitä, että jos nyt lähdetään siitä, että mitä kukin on ajatellut 80-luvun alussa, niin onko tämä ihan relevanttia? Juha Sipilän reaktio oli myös mielenkiintoinen. Hän totesi, että tämä on lähellä asiattomuuden rajaa tämä Jussi Niinistön kommentointi. Jota Li Andersson ihmetteli Twitterissä toteamalla, että voisiko pääministeri sitten vielä kertoa, missä ihmeessä tämä raja sitten nykyään kulkee?
No Sipilältähän grillattiin vastausta tähän samaan kysymykseen myöskin eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Kyllä. Oliko vasemmistoliiton Kari Uotila vai kuka kysyi tästä asiasta, niin hän totesi totesi siihen, että en pidä Niinistön kirjoitusta viisaana, enkä yhdy näihin mielipiteisiin. Ja sitten totesi, että oikeuskansleri tutkii tätä asiaa. Siitä on valitettu oikeuskanslerille ja on tehty kantelu näistä Niinistön kirjoittelusta. Niin oikeuskansleri tutkii asiaa ja Sipilä totesi, että hän aikoo toimia oikeuskanslerin johtopäätösten mukaisesti. Nyt oikeuskansleri on tässäkin asiassa nyt sitten paljon vartijana, mutta onhan tämä mielenkiintoinen keskustelu siis siitä, että sehän on totta, että Suomen kommunistinen puolue, niin siis kannatti marxismi-leninismiä. Ja sitten on tämä Turun Akateeminen sosialistiseura, niin sielläkin Scheinin vaikutti, niin yhtä lailla kannatti marxismi-leninismiä.
Kyllä. Mutta onko sillä merkitystä, niin, että sitten on kuitenkin, sanotaan, että jos on no 30 vuottakin aikaa, niin kuinka suuri merkitys sellaisella asialla on?
Nimenomaan näin. Eli jos on joskus nuoruudessaan kuulunut johonkin puolueeseen vaikkapa, niin onko sen jälkeen koko loppuikänsä estynyt arvioimaan perustuslakia? On poliittisesti värittynyt, että kun perustuslakia pitäisi nyt arvioida vain perustuslain kannalta, eikä siinä pitäisi olla tällaisia poliittisia intohimoja mukana tai poliittisia kytköksiä tai poliittista väriä, niin olisi koko lopun ikänsä estynyt arvioimaan perustuslakia. Onhan siellä perustuslakiasiantuntijoita muidenkin puolueiden jäseniä ollut, muun muassa kokoomuspuolueen jäseniä. Niin tämä on aika totaalinen tämä nyt sitten tämä Jussi Niinistön kirjoitus. Joo. Kyllä, ja tuota noin, niin, jos hän antaa ymmärtää, että Martin Scheinin, että hän olisi edelleen tällaisen neuvostojärjestelmän ihailija.
Niin, ja mitä se neuvostojärjestelmä sitten, mitä hän niin kuin sillä tarkoittaa, niin se kyllä vähän jäi epäselväksi.
Totalitaarista neuvostoyhteiskuntaa.
Et mitä se tässä yhteydessä nyt sitten hänen mielestään tarkoittaa, kun puhutaan tiedustelulaista?
Niin, ja sitten tietysti pohjallahan nyt on kysymys ei Neuvostoliitosta, vaan Suomen tiedustelulaista.
Nimenomaan.
Ja niiden perustuslain mukaisuudesta.
Nimenomaan.
Ja sitä arvioita nämä asiantuntijat ovat perustuslakivaliokunnassa suorittaneet. Perustuslakivaliokunta on antanut oman lausuntonsa, jossa on tietyt huomautukset siitä, että nämä asiat pitää ottaa huomioon. Tässä on nyt epäilys siitä, että onko substanssivaliokunnat, hallintovaliokunta ja puolustusvaliokunta niin huomioineet nämä perustuslakivaliokunnan tekemät huomautukset riittävässä määrin.
Yritetäänkö siellä juosta asioita sen takia, että on vain 3 viikkoa enää aikaa?
Joo, mielenkiintoista peliä perustuslain ympärillä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja kuinka sattuukaan, että nämä molemmat mielenkiintoiset kysymykset, siis sekä sote että tiedustelulait, niin tuntuvat nyt kilpistyvän tähän perustuslakiin. Ja on aika jännä, että nimenomaan tämän perustuslain ympärillä käydään tällaista äärimmäisen voimakasta poliittista keskustelua ja kysymystä siitä. Annetaan ymmärtää, että tällä pelataan poliittista peliä. Mutta nyt on tosissaan perustuslakivaliokunta paljon vartijana tänään ja kynnyskysymys on se, että pystyykö ne tästä sotesta siis tekemään yksimielisen kannanoton, niin kuin viime kesänä. Tuleeko yksimielinen lausunto? Se on nyt sitten niin kuin, sillä on todella paljon merkitystä, koska jos ei saada yksimielistä lausuntoa tästä sote-lakipaketista, niin se on aika vakava kolaus tälle perustuslakivaliokunnan arvovallalle, nimenomaan siis perustuslain ylimpänä tulkitsijana Suomessa, jonka pitäisi pystyä tulkitsemaan tätä perustuslakia ilman poliittisia intohimoja. Jos ei sillä tule yksimielistä paperia, niin tässä on itse asiassa niin kuin kaikki nämä epäilykset siitä, että tässä on poliittista vaikuttamista tai politiikka jotenkin vaikuttaisi tähän asiaan, niin ne saa ehkä vähän enemmän pontta allensa. Vai miten sä arvioit, Linda, tätä?
No kyllä sanon, että ainakin on ollut todella niin kuin tunteita kuumentava tämä aihe, niin kuin tiedetään. Ja siellä jopa on lehtijutussa kerrottu, että on kuultu käytävälle asti huutoa.
Mm, totta.
Ja näin, että sitten kun tiedetään, että tämä jakaa aivan valtavasti. Tämä on niinku äärimmäisen tärkeä. Suomen suurin uudistus, joka herättää intohimoja suuntaan ja toiseen, niin voidaanko oikeasti kylmän viileästi vaan ajatella sitten näitä pykäliä?
Mm, ja kyseessä on kuitenkin kansanedustaja, että ne on kukin mistäkin puolueesta, osa hallituspuolueesta, osa oppositiopuolueesta. Pystyykö ne laittamaan poliittiset intohimot syrjään tässä kysymyksessä ja tarkastelemaan vain perustuslakia? Itse asiassa perustuslaki on mielenkiintoinen kysymys, että voiko sitä tarkastella vain ikään kuin täysin ilman poliittisia ajatuksia?
Niin, aika.
Onko se mahdollista?
No ylipäätään lainsäädännössä on tosi tärkeää se, että mitkä on meidän arvot, mitä me halutaan ajaa. Et toki se mun mielestä se on niin kuin aina siellä taustalla. Ja eihän me voida oikeastaan, ketkään me ihmiset voi täysin unohtaa sitä.
Yhtään ikään kuin väheksymättä tämän lakipaketin ikään kuin tätä ihan suoraa kokoa. Siis tämä on määrällisesti ihan mielettömän iso paketti ja sen käsittely menee aikaa tosi paljon. Se on selvä asia. Mutta koska tässä on mennyt niin hullun paljon aikaa, niin kyllähän se herättää sen kysymyksen, että äänestetäänkö siellä joka ikisestä asiasta. Onko joka ikinen huomautus nyt niin kuin valtavan poliittisen väännön alla perustuslakivaliokunnassa, jossa hallituspuolueet toimii yhtenä rintamana ja oppositiopuolueet toisena rintamana, eikä synny tämmöistä kokonaisvaltaista niin kuin epäpoliittista, vain perustuslakia katsovaa kylmänviileitä tarkastelua, vaan joka ikinen asia politisoidaan tällä hetkellä perustuslakivaliokunnassa.
Niin, että onko siellä oppositiopuolueen kansanedustajat siellä valiokunnan sisällä sitten yrittää pitkittää aikaa ja käsittelemälle jokaista asiaa. Siis kyllä tämä listahan on ollut pitkä. Joka kerta, kun perustuslakivaliokunnasta ollaan tultu ulos tämän sote-esityksen kanssa, niin kyllähän sieltä on tullut tosi tosi pitkä lista erilaisia asioita. En viitsi edes luetella ihan kaikkia, mutta esimerkiksi tämä valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikataulu ja sitten tämä maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen liittyvät asiat, niihinkin liittyy tosi monta seikkaa, plus tietenkin tämä EU-notifikaatioasia. Voin hyvin kuvitella, että tähän saisi käytettyä enemmän kuin muutaman kuukauden aikaa.
Joo, totta. No joo, he jäädään odottelemaan. Tänään tosissaan on luvattu, että tulisi lausunto perustuslakivaliokunnasta vihdoin viimein. Odotellaan, onko se yksimielinen. Katsotaan, minkälainen paperi sieltä tulee. Mutta todellakin käytäville saakka on kantautunut jonkin verran äännähtelyä perustuslakivaliokunnan sisältä, että ilmeisesti jonkinnäköisiä intohimoja siellä on, ja odotellaan mielenkiinnolla myös näitä lausuntoja, että mitä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, muut poliitikot nyt sitten kertoo tästä prosessista meille.
Kyllä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen studiossa. Analysoidaan viikon tärkeimpiä politiikan asioita, ja tämä sote-lausunto, jota ollaan työstämässä, niin se on nyt viikon kuuma kysymys. Se on itse asiassa viimeisten 13 vuoden kuuma kysymys ollut tämä koko sote, että aika kauan tätä ollaan pyöritelty. Mutta mitäs muuta, siis HS Gallup tuli, siis Helsingin Sanomien Gallup, eli tuoreita kannatuslukuja tuli taas tällä viikolla puolueista, ja eduskuntavaaleihin aikaa on enää vain 7 viikkoa, ettei kauhean kaukana olla eduskuntavaaleista. Ja päähallituspuolueet on tuntuu olevan vaikeuksissa edelleen.
Tämä hoivakysymys näkyy ihan varmasti tässä Gallupissa. Eli kokoomus ja keskusta on laskenut. Heillä tämä Esperi Care-kohun jälkeinen keskustelu niin ei varmasti ole auttanut tätä heidän kannatustaan. Toisaalta olin vähän yllättynyt, että ei myöskään ole nostanut esimerkiksi demareita tai vasemmistoliittoa tämä hoivakeskustelu.
Se on totta. Tietysti SDP on edelleen suurin puolue.
On toki.
20,8% kannatusta, mutta että ei nousua.
Niin, ja heillä on Antti Rinne tosiaan sairauslomalla edelleen. Hänhän sanoi 3. helmikuuta, että maaliskuussa nähdään. Siihen on tasan viikko aikaa.
Tässä on epäiltiin, kun Rinne jäi sairauslomalla, niin epäiltiin sitä, että se vaikuttaisi negatiivisesti SDPn kannatukseen. No ei hirveästi tunnu vaikuttavan. Toisaalta ei nousekaan kannatus, vaikka tulee tällaisia hoitajamitoitukseen liittyviä aika kriittisiä kysymyksiä, joiden tulkitaan kyllä niin kuin nostavan SDPn kannatusta, mutta että ei hirveästi muutoksia.
Joo, et voi ajatella niin, että se olisi muuten noussut, jos Rinne olisi ollut, en tiedä, mutta
niin, tässä siis nimenomaan, mistä se johtuu? Miksi näin? No, joidenkin arvioiden mukaan niin SDP-kannattajien keskuudessa niin tämän puolueen puheenjohtajan merkitys ei olisi niin suuri kuin muiden kannattajien keskuudessa.
On kiinnostava tulos, vähän yllättäväkin.
Joo, se on totta, että tässä olisi niin kuin itse asiassa puolueiden välillä vähän tämmöistä erilaista ajattelua sen suhteen, että kuinka suuri merkitys puolueen puheenjohtajalla
ehkä demareissa on muitakin sellaisia henkilöitä, jotka osaa olla äänessä, niin se ei ole niin dramaattinen asia.
No joo, mutta siis keskustassa on varmasti myös huoli suuri, koska puolueen kannatusero nyt tässä viimeisimmässä Helsingin Sanomien mittauksessa, niin ero SDP:hän ja kokoomukseen kasvaa koko ajan. Siis kannatus on nyt 14,7%, eikä vihreät ole kovin kaukana takana, 13,6%. Vihreille muuten melkein prosenttiyksikön verran, 0,7% kasvua Helsingin Sanomien Gallupissa. Eli kepu ja vihreät aika lähellä toisiaan. Ja tämä viikko nyt ei ollut keskustalle kauhean hyvä.
No ei todella, tämä Bernerin uutinen, niin se ei nyt ole oikein vakuuttanut kovin monia. Ja joka päivä on tullut vähän erilaisia lausuntoja liittyen tähän Bernerin tapaukseen. Eli hän on siis lähdössä SEB-pankkiin Ruotsiin. Se päivämäärä on nyt vähän epäselvä. minä päivänä hän nyt on sitten lähdössä. Mutta kuitenkin ruotsalainen lehdistö tämän skuuppasi ja Suomessa sitten ihmeteltiin, että miksei ministeri itse kertonut tai pitänyt esimerkiksi tiedotustilaisuutta täällä meille suomalaisille aiheesta.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että onko tämä hyvä asia, että Suomesta palkataan ministeri ruotsalaisen pankin johtokuntaan tai siis hallitukseen? Onko tämä hyvä asia? Jotenkin mielestä tämä on hyvä asia. Tämä on hienoa, että tämmöiseen ruotsalaiseen isoon pankkiin palkataan Suomesta ihmisiä. Mutta toiset on sitä mieltä, että ei tämä ole ollenkaan hyvä asia. Että herra Jumala sentäs, että suoraan ministerin pallilta hypätään ruotsalaisen pääoman palvelukseen.
Joo, ja ehkä nimenomaan tämä päällekkäisyys joitain häiritsee enemmän. Että aika monet on kommentoinut esimerkiksi Twitterissä, että se on tosi hienoa, että voi tulla liike-elämästä ja lähteä liike-elämään takaisin poliitikkouran jälkeen. Eikä elämän eikä uran kuulukaan päättyä siihen, että on vaikka ministerinä. Mutta se, että jos nämä menee päällekkäin, sehän on se ydinkysymys siinä. Eli ei voi olla samaan aikaan pankissa töissä ja sitten, tai pankin hallituksessa ja sitten ministerinä.
Että
miksei hän eroa nyt tästä ministerin tehtävästä jo aiemmin?
Niin, se on hyvä kysymys. Tässähän nyt on ollut epätietoisuutta, että milloin hän aloittaa, mutta nyt viimeisten tietojen mukaan 1. kesäkuuta vasta aloittaisi Berner tässä uudessa tehtävässään. Siis oikeuskansleri on vahvistanut tämän pöysti. Hänellä muuten riittää hommia, koska hänen pitää nyt tarkastella myöskin Jussi Niinistön näitä blogikirjoituksia, niin pöystillä riittää puuhaa. Mutta hän antoi lausunnon tästä Berneristäkin, että hänellä on tieto, että 1. kesäkuuta vasta aloittaa, ja jos tilanne on näin, niin periaatteessa voi toimia ministerinä. Ei osallistu vielä hallitustyöskentelyyn. Mutta tässä on tietysti, kun oli näitä muitakin tietoja, niin Pöystian ainakin arvioi, että tämä tieto tästä Bernerin aloituspäivästä niin on muuttunut, tai sitten tästä on sovittu uudella tapaa. Hän ei tietysti voi tietää sitä, että mitä on tapahtunut.
No, tässä on hyvin erikoisia lausuntoja, eli Pöysti kertoo, että aiemmin oli kerrottu eri päivämäärä.
Kyllä, näin on. Ja sitten Berneriltäkin kysyttiin torstaina, nyt sen jälkeen kun oli tiedossa, että tämä on tämä 1. kesäkuuta se päivä, milloin hän aloittaisi tässä SEBin hallituksessa, niin kysyttiin, että pyysikö pääministeri siirtämään tätä tehtävän aloitusta kesäkuun alkuun, niin Bernerin mukaan ei pyytänyt, että Sipilä ei pyytänyt, vaan tämä oli pankin ehdotus. Pankista on tietysti viestitetty, että Berner on heille hieno rekry, että he haluaa mielellään suomalaisen ministerin tänne, niin totta kai he varmaan mielellään myöskin järjestelee tämän kysymyksen siten, ettei tule tämmöistä eksplisiittistä jääviyskysymystä, että ollaan päällekkäin sekä ministerin tehtävissä että pankin hallituksessa. Että.
Niin, tämähän on kuitenkin Suomen perustuslaissa myöskin, että ei voi olla samaan aikaan kahdessa tehtävässä ja ministerin pitää myöskin ilmoittaa omat sidonnaisuutensa. Et siinä mielessä siis Berner on ollut tässä velvollinenkin, ihan niin kuin perustuslain mukaan velvollinen kertomaan, jos hänellä on sidonnaisuuksia tai jos niitä tulee.
Joo, tässä on erikoisia tiedotuskäänteitä kyllä matkan varrella tullut. Ja mutta Berner jatkaa näillä näkymin hallituksessa loppuun saakka ja Sipilän tuki on Bernerillä edelleen. Tämä on keskustalle hankala kysymys. Siellä on eduskuntaryhmässä aika monet sitä mieltä, että tämä asettaa puolueen hyvin hankalaan valoon, että puolueen yksi näkyvimmistä ministereistä siirtyy just vaalien alla elinkeinoelämän palvelukseen suoraan ministerin postilta, eikä itse asiassa vain elinkeinoelämän, vaan suoraan ruotsalaisen pankin hallitukseen ikään kuin pääoman duuniin.
Kyllä tämä eilen
suoraan poliittiselta paikalta, niin ei näytä hyvältä niin sanotusti.
Kyllä tämä tosi paljon aiheutti kysymyksiä eilisellä eduskunnan kyselytunnilla, että siis tämä oli niin kuin isoin kysymys melkein tämä Bernerin tapaus siinä, ja kyllä pääministeristä joutui selittelemään useaseen otteeseen.
Varmasti moni keskustelun olisi toivonut, että Berner olisi ollut ehdolla vaaleissa. Hän on puolueen näkyvimpiä hahmoja tällä hetkellä, entinen ministeri, ja kantaisi ikään kuin vastuuta tästä kuluneesta hallituskaudesta, asettuisi ehdolle ja olisi yrittämässä nostaa keskustaa parempaan tulokseen, mutta nyt näin ei käy. Ilmeisesti Berner on tästä aikaisemminkin jo sanonut, että ei aio olla ehdolla eduskuntavaaleissa, mutta ei aio kuitenkaan jättää keskustaa.
No ei aio kuitenkaan nyt ennen vaaleja lähteä, että hän ehkä, jos sote tulee äänestykseen, niin hän saattaa ehtiä äänestää siinä sitten vielä.
Se on totta. Nimenomaan, sekin on tärkeää.
Se on, mä luulen, että jokainen ääni lasketaan nyt tosi tarkkaan tässä.
Joo, hei. Kiitos Linda tästä
arviosta.
Tapio. Ja kuten todettu, niin jäädään seurailemaan, mitä tapahtuu perustuslakivaliokunnan oven takana.
Jäädään seuraalle.
Näin tänään. Hyvää viikonloppua.
Hyvää viikonloppua.
Yle Puhe, Politiikka Radio.